Gipliger adatlık radyosu efirde habarlar günnülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda doların qara bazardaky narhy ýene belli bir derejede arzanlap durnuksuzlygyny saklaýar. Şol bir wagtda paýtagtyň bazarlarynda adyk we sanaýa taryflarynyň bahalary gymmatlygyna galýar. Bu aralykda paýtagtyň häkimetleri subsidirlenen adyk önümlerini almak isleýän raýatlardan öý kitapçasynyň nusgasyny talap edýär. Bu barada adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 27-nji sentýabrda paýtagtyň qara bazarynda 1 dolaryň alyş çalyş bahasy 24 manada çenli ardanlady. Garaşlı Türkmenistanın kronikası neşiri 26-cı sentyabrda Aşgabatyň gara bazarında 1 dolaryň 25 manat 50 tengeden satın alınandygyny ve 26 manattan satylandygyny habar berdi. Türkmenistanın Merkezi Bankı dolaryň resmi alış çalış bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarından bäri 3,5 manatlygynda saklaýan mahaly valyutanyň gara bazarında dolaryň bahasy bir näçe ýyl bäri durnuksuz bolmagynda galýar. Bu durnuksuz ýagdaý soňky 3 hepdäniň dowamında hasda güýçlenip, dolaryň gara bazardaky narhy duýdansyz 30% arzanlady, soňra da gaýtadan ýokurlandy. 16-njy sentýabrda paýtagtda 1 dolaryň alyş çalyş bahasy 28 manat 50 tenge çenli aşaklady. 10-njy sentýabrda bolsa Aşgabatda dolaryň bahasy 30 manat 40 tenge, Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäherinde 32 manada çenli gymmatlapdy. 6-njy sentýabrda dolaryň gara bazar bahasy ýurdun dürlü künjöklerinde Şolsanda Mary we Türkmenwaşa şäherlerinde duýdansyz 22 manada çenli aşaklady. Mundan ozal ýurdun gara bazarlarynda 1 dollar 34 manat töweregiňde bahalanýardy. Aprel aýynda bolsa dollaryň manada bolan gatnaşygy rekord derejäge ýetip 1 dollar 41 manada çenli ýokurlanypdy. Türkmen häkimetleri bi kanun valyuta söwdegärleriniň saklanandygyny aýdyp, olar wagtal-wagtal telewizionda görkezýär. Galan wagty olar özlerini ýurtda valyutanyň gara bazary hereket etmeýän ýaly alyp barýar. Şol bir wagtda adatlyk bilen söhbetdeşýän bank işgärleri, synçylar we valyuta söwdegärleri gara bazaryň we ondaky narhyň resmi Aşgabatda garaşlydygyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen söhbetdeşýän bir bank işgäri valyutanyň gara bazarynda milli manadyň alyş çalyş hümmetiniň güýçlendirilmeginiň sebäbiniň prezidentiň ogly we wicepremier Serdar Berdimuhammedow bilen baglanşyklydygyny belleýär. Häkimetler Serdar Berdimuhammedow'ın maliye pudağına yolbaşı bellenilmek bilen yurtta iktisadi yağday qoğuluşan yali edip görközmek ve kiçi Berdimuhammedow'ın avrayını yokorlandırmak isleyerler deyip efirde atlandırılmasızlığını soran bir bank işgäri 27-nji sentýabrda habarçymyza beren maglumatında aýtdy. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedow yurttaky ýeti maliye çökkünlüginiň arasında 9-njy iýulda iktisadi bank ve halkara maliye guramalary toplumuna yolbaşçı bellenildi. Habarçymyz gara bazarda dolaryň bahasy arzanlaýan bolsa-da, adyk önümleriniň durmuş enjamlarynyň ýa-da awtolo üçin ehtiýaçlyk şeýleriniň bahasynyň gymmat bolmagynda galýandygyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň häkimetleri subsidirlenen adyk önümlerini almak isleýän raýatlardan öý kitapçasynyň nusgasyny talap edýär. Döwlete degişli dukanlaryň müdirleri bu nusgany tapşyrmadyk ýaşaýjylara subsidirlenen adyk önümlerini satylmajakdygyny duýdurýarlar. Dukan müdirleri özlerine değişli caylarının yaşayıcılarından öy kitapçasının nusfasını şol sandı, şol cayda neçe adam hasabı duran olsa, olorun sanığını yığınayarlar. Olor bu mağlumatları Mahtumulu köçesinde yerleşen Söğda müdürlüğüne tavşırıyarlar deyip, dukan müdürlerinin biri anonimlik şertinde habarçımıda beren mağlumatında aittı. Ol bu mağlumatların müdürlükten sonra Söğda ve Daşarı İktisadı Ağrıtnaşıklar Ministerliğine iyi verilendiğini belirleyip, subsidirlenen adık önümlerinin doğru paylanışına ministerin hut özünün göz yetirmek isleyendiğini aittı. Adatlık bu yağdaylar var da Söğda ve Daşarı İktisadı Ağrıtnaşıklar Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadı kıyınçılıkların, işsizliğin, dolar ve adık gımmatçılığının arasında ilata adığın çekli görünüşlerinden ve sanının ıvarat imit önümleri subsidirlenen bahadın satılıyor. Yönü son kıyılarda yurtta iktisadı kıyınçılıkların hasta yitileşmenin arasında bu önümlerin kadalı üpçünçlü ulen bağlı bökdönçlükler saklanıp galiyar. Türkmen hakimiyetleri iktisadiyetin ösyendiğini yılın yılını tekrarlap, iktisadı kıyınçılıkları, adık yetmezçiliğini, bağdarlardaki gımmatçılığı boyun almayarlar.